Қарлығаш пен Дәуіт. Қазақ ертегісі. Баяғыда қарлығаш жарға ұя салып, балапандарын өсіріпті. Бір күні қарлығаш ұяға өрмелеп бара жатқан жыланды көрді. Не істеу керек? Қарлығаш көкекке келді. Көкек, маған көмектесші, жылан ұяға өрмелеп бара жатыр, деді қарлығаш. Бүркітке қонаққа бара жатырмын, уақытым жоқ, деді көкек. Қарлығаш қарғаға келді, бәрін айтты. Мен өленгелі жатырмын, уақытым жоқ, деді қарға. Қарлығаш жылдап ұшып келе жатады. Бір кезде Дәуітті көреді. Дәуіт қарлығаштың шырылдаған дауысын естіп, «Не болды, досым, неге жылайсың?» деп сұрады. Сонда қарлығаш, «Жылан балапандарымды жейтін болды», деп жылайды. «Олай болса, мені тез жеткіз, мен балапандарды құтқарамын», деді Дәуіт.